Vijoni t'ja kushtoni energjit tuaj e zelin tuaj apostolik promovimit misionit kishës për t'ju përgjigjur kështu shpresave dëshirave të njerëzimit, kudo që t'jeni. Për këtë, i nxit Benedikti 16, kalorëset e Kolombos, në mesazhin drejtuar takimit të 125 të urdhrit që vjen në Nashville të Tennessee. Mesazhin e lexoi para delegatëve kardinali Tarcisio Bertone, që merr pjesë në këtë takim të madh, nësa viziton për herë të parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës si sekretari i Shtetit Vatikanit.
Benedikti 16 i fton kalorësit i përsërisin premtimet e bërë para Jezu Krishtit, duke marrë shtytje nga tema e takimit në Nashvillit, që kanë qendër të vëmendjes për hapjen e lajmit të mirë të Ungjillit. Pa Zot njeriu është i mangët e nuk gjen paqe. Vrenati shenjt, e në vijim citon fjalë të Shën Agustinit si pas cilit, zemra tona nuk gjejnë pace, derin qastin kur pushojnë të nzon. Kur e njohim Zotin dhe e pranojmë njetët tona, shkruan Benedikti 16, atëhere kuptoj malështin e thirje son për të qenë bitë të hyjit.
Si në nënvizon në mesazh kontributin e kalorësve të Kolombos gjatë 125 vjetëve të historisë të tyre, Papa thekson edhe rolin e rëndësishëm të laikëve në kishë. Më pas, duke kujtuar shembullin e themeluesit kalorësve të Kolombos, atë Michael McGivney, Benedikti 16 falenderon urdhën për ndihmën e vazhdueshme që u ka dhënë varfërve të smurve, por edhe për dëshminë mbrojtjes vlerës së martesës së familjes. Pikërisht familja Vionati Shenjt është kishë shtëpiake që me praninë e vet e shndron shoqërinë nga brenda. Prandaj Papa i falenderoi kalorësit e Kolombos për kontributin që kanë dhënë e japin në ndërtimin e mërtrisë së hyjit mbi tokë.
Benedikti 16 përfundon mesazhin duke kujtuar Nën Terezën, e cila mëson të gjithnjë se koha që i kushtohet Zotit në lutje, jo vetëm që nuk e cënon shërbimin ndaj të afërmit, por është burim i pashtershëm i këtij shërbimi. Prekënej, Papa i purosit kalorësit e Kolombos ta ushenin penjimin e tyre misionar me lutjet vazhdushme.